Александър Сивилов, преподавател по история в катедрата по нова и съвременна история на Историческия факултет на Софийския университет, ни гостува днес. Здравей!
Здравейте!
Днес е кулминацията на тази годишните чествания в Алма Матер, като с едно предстоящо, мисля, че след 2 часа, тържествено шествие, ще бъде даден старт на 125-та учебна година на най-стария ни университет. Като млад човек си позволявам първо да говоря на ти с теб, ако позволиш. И
да, естествено.
Второ, точно в този ден, в който наистина това е едно чудесно тържество за всички, които са минали през този университет, но усещането ти какво е вече като преподавател? Ценност ли е родното образование днес в очите на младите българи?
Родното образование, честно да си призная, в очите на част от младите българи само е ценност. Другите много бързо се насочиха навънка, но това си има своите предпоставки. Всеки е наясно всъщност как се развива в последно време нашата държава и защо хората гледат да намерят образование в чужбина. Същевременно аз не смятам лично от опити, от това, което съм видял, че могат да намерят по-добри варианти за това, което могат да научат тук, да го намерят някъде.
Като образование,
да, абсолютно. Българското образование, бих казал, че е много конкурентно способно и на много високо ниво в някои сфери, естествено. Но това не се казва никъде. Всъщност трябва да мине доста време, докато ние отново осъзнаеме, че нашия университет и не само университета, ми просто всичките ни центрове на образование могат да дават истински добър продукт.
Хайде, не всички да кажем, защото да,
голяма
много
част,
бройката
да,
на народните вузове. Но може би пък онова, което изпраща хората на младите хора навън е да се учат навън, е усещането им или може би предугаждането, че ако учиш там и там, по-лесно ще се реализираш. Защото тук проблема вече идва след като напуснеш университет в тази държава.
Да, това абсолютно съществува като фактор, но в същото време аз не съм сигурен, че биха се реализирали по-лесно с чужда диплома. Защото имаше едно изследване, което направиха във Франция след бунтовете, ако си спомняте, в Париж, които бяха 2000-та година ли бяха, или малко по-късно.
Студентските?
Не, тези, които бяха за момчето от алжирски происход, което загина.
Бежанците, да.
Да, бежанците. И тогава имаше едно изследване социологическо, което изследваше точно кои хора са взимани на работа. Дали са французите или
пришелци,
да, или пришелците. И всъщност какво се оказа? Че с едно и също CV в никакъв случай не можеш да спечелиш, ако си от чужбина.
Дори да си завършил местния университет.
Абсолютно. Може да си с... Те са абсолютно идентични CV-та с различни имена просто. Пуснати.
И происход.
Да. Така че...
Място на раждане.
Автоматично повечето хора, които идват от тук, трябва да са наясно, че ще имат много дълъг период, в който да се борят преди да ги вземат. Никой там не седи и не чака българите да дойдат и така и да му вземат работните места.
Надявам се все повече млади хора да осъзнават това, да виждат пък и основания да остават тук и дори и тези, които днес, както се казва, за първи път стартират в дебрите на образованието в Алма Матер. Но се върнем към историята, която те доведе тук и една любопитна книга, защото в края на септември сме, но все още в този месец, белязан от едни събития, които света няма да забрави от преди 12 години, 11 септември, атентатите в щатите. Твоята книга провокира с заглавие и прави тази алюзия за връзка с тези събития, но всъщност няма нищо общо. Казва се 1-я 11 септември. Защо и кой е 1-я 11 септември?
Всъщност са много случките, които са се случили на 11 септември, но аз правя наистина много тясна аналогия с преврата срещу социалистическото правителство на Салвадор Алиенде в Чили през 73-та година. Тогава едно демократично избрано правителство е свалено от военна хунта в страната. След това е наложен много така жесток военен режим.
Пиночет.
Да,
е това,
Пиночет,
времето
да,
на Пиночет.
Това е времето на Пиночет. Ние в България всъщност знаем само част от нещата за този период и те са свързани с много митове. Да речем, от едната страна знаят хората за репресиите срещу населението мирното, които наистина са такива, каквито са ни ги представили до 89-та година.
Лагери, убийства.
Да, лагери, убийства, страхотни мъчения, които аз, докато правих тази книга, се ужасих буквално. Намерих наръчника, който е изпращан от ЦРУ, за да се обучават чилийските агенти как да изтръгват самопризнание от хората там. И той е публикуван, съществува като документ в интернет, може да бъде намерен на някои от сайтовете, които са свързани с тази тема, и е много тежък за четене. Същевременно в нашата страна малко по-късно, след 89-та година, се появи този мит за успеха на Чили, и то конкретно на икономическия модел, който налага Аугусто Пиночет в страната, за това как той е създал от една рухваща социалистическа икономика процъфтяващ капитализъм, което...
Тоест видяхме в това някакъв пример, който можем да следваме след 89-та.
Интересното е, че не само България го следва. Всъщност в Чили е направен един буквално лабораторен опит в икономическата сфера за прилагането на тъй наречената шокова терапия, която е свързана с изключително висока цена за населението, за голямата част от населението. Имам предвид социална цена, пълно обедняване. И това нещо се случва в Чили, и хората, които от икономическа гледна точка го наблюдават, го виждат. Впоследствие, след 89-та година, тъй като този вариант е възприет и в Щатите, и в Великобритания, е решено, че във всички източноевропейски страни няма да е зле да се приложи тази схема. Прилагане и в Полша, и в Русия, и в България.
Но при нас май много дълго продължи тази шокова терапия, поне усещането на българите.
Да.
С днешна дата, след 23-4 вече години преход, е такова.
Всъщност, ако направим пак аналогията с Чили, там тази шокова терапия приключва, когато при нас започва. Там тя приключва 89-та година с идването на демократичното правителство, на Патрисио Айлуин, един от президентите, първият президент християн демократ след управлението на Пиночет. И той въвежда отново много силна социална политика, която променя всъщност страната, и в днешно време наистина може да кажем, че тя е една от страните, пример в Латинска Америка.
Какво се оказва, че Чили, държава, която е доста далеч от кръгозора, от културата на българите, май историческите събития, описани в твоята книга, доста така директно можем да ги свържем с съдбата ни. Темата е една, преходът. Тема все още много спорна за българите. Всъщност, нашия си преход дори.
Абсолютно могат да бъдат свързани нещата. Нашия преход е изключително труден, и причината за това е просто идеите, които са ни наложени. Защото аз смея да твърдя, че в България, за наше голямо съжаление, от края на Втората световна война до ден днешен, ние винаги сме направлявани някъде отвънка и сме насочвани в някаква насока. Това се получава просто защото в времето на Студената война, че и след него, както се оказва, всъщност малките държави много трудно могат да търсят своята самостоятелност, не само в външната си политика, но се оказва, че и във вътрешна политика, в икономическа, всякаква, абсолютно. Това нещо не се случва само на нас. Чили е абсолютно ясният пример. Там се вижда, че една държава, която се опитва да поеме по-различен път от предначертаните в източния блок и в западния блок, буквално е оставена да бъде смазана с този военен преврат. Подобни неща може да видим и веднага, да речем, след революцията в Куба, когато американците се опитват да се върнат. Но там нещата са по-различни, естествено.
С днешна дата обаче какво ни показват събитията? Миналото ли ни разделя? Това, че не сме го приели и прочели? Или доста други неща изскочиха сега като обстоятелства, които ни делят?
Аз се страхувам, че едва ли някога ще може в която и да било страна, включително и нашата, която е преживяла такива сътресения, като да речем смяната на режима 44-та година и след това 89-та, едва ли някога ще можем да ги преодолеем напълно и да спрем да се делим на, както сега казват, на комунисти и десни. И...
Първата част от днешното предаване го показа.
Това, да.
На гледен пример как слушатели и млади, и хора, които дори не са живели по това време, продължават да мислят в тези категории. Комунизъм, антикомунизъм.
Да, много е странно, че това продължава да съществува, въпреки че аз смея да твърдя, че в България днес, да речем, няма нито една комунистическа партия и нито една лява партия въобще като цяло. Защото ако погледнете профила на хората, които водят политиката у нас, няма нито един, който да е заинтересован от това обикновените и бедните хора или пък работещите да живеят по-добре. Просто защото всичките, които имаме в парламента, са свързани с олигархията до голяма степен и въобще с една класа, която няма нищо общо с останалата част от населението.
Последък, да, активно се коментира нуждата от една по-автентична лява формация в политическия ни живот, но е факт, че 23 години не дадоха хляб да се утвърди такава. Някакви малки комунистически партии има, но те са по-скоро в графа екзотика.
Те са, да, те разчитат на някаква носталгия, останала сред по-старото поколение от хора. Всъщност, най-странното е, че ако погледнем през последните, да речем, 5-6 години политиката на голяма част от десните формации, ще видим, че те имаха абсолютно леви възгледи на моменти, свързани с промени в социално осигуряване и всичко останало. Просто неща, които... А същевременно, да речем, ако коментираме правителството на Сергей Станишев, виждаме как уж ляво правителство въвежда плоския данък и започва да води абсолютно дясна политика. Така че наистина нещата в нашата политика много се размиват и това до голяма степен е свързано с нашата история и опита в общи линии да се забрави това, което се е случвало. За мен е единственият начин да бъде преодолян целият този стрес от сблъсъците, които сме имали в историята си, е като се открие колкото се може повече за това, което се е случвало и не се остават хората да забравят. Защото в момента, ако погледнете...
Но българина сякаш не иска да помни. На него му е по-удобно, по-лесно.
Да, може би наистина, обаче...
Се живее май така.
По този начин се получава един много лесен... Едно много лесно манипулируемо общество.
Защото... Стават лесна
да,
плячка на
абсолютно. Хората в момента могат да им кажат, да речем, комунистите свършиха това лошо и темата, която напоследък се обсъждаше, беше свързана, да речеме, с 9 септември годишнина имаше, 23 септември въстанието също отново. Кръгла годишнина, обаче като цяло беше доста така завуалирано, въобще не се обсъждаше. Но какво се говори за тези дати? Всъщност аз лично видях по-скоро само десния възглед. Никой не каза защо се е стигнало до 9 септември или защо се е стигнало до 23 септември. Не обясних.
Плъзгаме се по митологеми, да, стари спомени,
да,
тези пропаганда от преди 89-та и пропаганда след това.
Абсолютно, да.
Тъкмо, може би, ние преди ефир успяхме да разменим няколко думи за това какво кара един млад човек като теб да се насочи към историята на Съветския съюз. Всъщност и това и преподаваш на младите хора. И се замислих, когато разменихме няколко думи, доколко обективно, т.е. не обективно, но доколко така изчистено от митове и пропаганда е знанието на българина за този период от историята на Русия.
За историята на Русия, за съжаление, е много пълна с митове и те са много тясно свързани с България, защото като си помислите, след 44-та година нашата страна е най-близкият съюзник на Съветския съюз в източния блок.
16-та република.
Да, 16-та република. Както обсъдихме, това всъщност не е мита, е легенда, защото има известна доза истина в идеята това да бъде предложена страната ни като смисъл съществувало е такова мнение. Сега вече как се развиват нещата е
съвсем друга тема.
Е друга,
да.
Тема, да. Митологията с съветската история е огромна и се използва много умело в момента преди всичко от държавите на Запад, така да го кажем, общо. А Русия, ако погледнете как се развива в днешно време, тя е загубила изцяло влиянието си, което имаше, и тепърва започва да се мъчи да го връща. Аз съм оптимист, че по принцип в един двуполюсен модел, дори айде да не е двуполюсен,
онова време, да не е желязната,
да не е двуполюсен, но поне да е многополюсен, в смисъл би било най-хубаво да имаме няколко водещи държави, които да се съревновават помежду си и да показват различни варианти за развитие. Би било доста по-добре за такива държави като нашата, малки, които нямат влиянието си в международната политика и биха могли да намерят някакъв по-добър вариант за съществуването си. Защото сега имаме един вариант и всички ходят към една цел.
Вълнуват ли се младите от този период, от историята на СССР, както
да
се казва?
Аз се очудих, но наистина е доста модерна тема сред тях. Трябва да ви кажа, че пуснах един избираем курс за Червената армия и в него се записват много хора, записват се момичета, които, нали, принципно не се интересуват до такава степен от военна история, обаче в крайна сметка явно историята, свързана с Съветския съюз, Червената армия, всичко, което е било в този изчезнал вече свят,
ги кара да
и търсят нещо.
И на финала, понеже изтича ни времето, изтече направо, да попитам, самата Русия днес има ли еднозначна оценка на този период? Това не затруднява ли?
Много ги затруднява. Официалната оценка на правителството като цяло през последните 3 години е по-скоро положителна. Наблюдава се конкретно в историята и в историческите изследвания едно завръщане към добрите оценки за съветския период, като време, в което това е била силната държава и е водила много успешна социална политика.
Признават ли се обаче греховете на тази власт?
Да, признават се. Съвсем категорично тази тема няма как да бъде затворена в Русия, защото там жертвите са изключително много и всички знаят вече за лагерите и за Сталин и за репресиите, така че това няма как да бъде избегнато. Обаче същевременно хората там се опитват да видят и нещо положително в този период. Сега аз лично трябва да кажа, че балансът е много сложен и много труден, и това е със всяка една история.
Нашата, но и много скорошно е това в времето. Благодаря ти, Александър Сивилов.
Благодаря.
Желая ти успех в така изкушението към младите хора с тази нова част от историята. Останете, следват новините на Дарико.